Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ilana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de luni, 6 decembrie, iată și titlurile zilei. Moldova cere din nou retragerea trupelor și armamentului rus din Transnistria la reuniunea ministerială OSCE de la Sofia.
Discuțiile sunt însă dominate de situația din Ucraina și reluarea alegerilor prezidențiale.
Comisia Europeană va deschide o misiune la Chișinău, semn al seriozității cu care privește ambițiile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană, declară Europei Libere europarlamentara Mariane Micov.
Cum își tratează Republica Moldova refugiații interni și din afară?
Veți mai putea asculta o relatare de la conferința de presă a primarului din Chișinău, rubrica Lumea din jur și un comentariu pe marginea reuniunii OSCE semnat de Vladimir Socor. Începem ca de obicei cu un buletin de știri din actualitatea internațională, Alexandru.
Un atac condus de persoane înarmate asupra consulatului american din orașul Jeddah din Arabia Saudită s-a soldat cu 12 morți, între care 4 militari din forțele saudite, 5 angajați locale ai consulatului și 3 atacatori. Potrivit surselor de la Ambasada Statelor Unite, cetățenii americani nu au avut de suferit. La Washington, președintele George Bush a declarat. Atacurile din Arabia Saudită ne reamintesc că teroriștii se află încă pe poziții. Ei sunt interesați să influențeze voința țărilor libere. Doresc ca noi să părăsim Arabia Saudită, să părăsim Irakul. Vor să ne vadă speriați și obosiți în fața hotărârilor de a ucide la întâmplare oameni nevinovați, a spus Bush. Nu este clar cine a organizat atacul de azi, dar autoritățile saudite acuză rețeaua teroristă Al-Qaeda de mai multe acțiuni violente în ultimele 18 luni îndreptate împotriva străinilor și forțelor de securitate din Arabia Saudită. 7 bombe au fost detonate azi în diferite regiuni ale Spaniei, cel puțin 5 persoane fiind rănite. Exploziile s-au produs în urma unor avertismente lansate de mișcarea separatistă bască ETA, care indicau locul și timpul atacurilor, astfel încât autoritățile reușiseră să evacueze populația. 4 bombe au fost detonate în Spania după scenarii similare vinerea trecută. Președintele rus Vladimir Putin, care l-a sprijinit până acum în bătălia electorală din Ucraina pe premierul Viktor Yanukovych în competiția cu liderul opoziției Viktor Yushchenko, a declarat că este gata să colaboreze cu învingătorul scrutinului prezidențial reluat de pe 26 decembrie, oricine va fi acesta. Aflat în vizită în Turcia, Putin a acuzat însă Occidentul că ar forța modificarea cadrului legislativ în Ucraina, precum și în alte țări foste sovietice, în funcție de conjunctură. Dacă vom permite în spațiul post-sovietic ca de fiecare dată cu diferite ocazii să fie modificată legislația în funcție de situație în favoarea unei sau altei forțe politice, acest lucru nu va ajuta la obținerea stabilității, ci dimpotrivă va destabiliza această vastă și importantă regiune a lumii, a spus Vladimir Putin. Vă invităm să ascultați mai multe despre situația din Ucraina în cursul programului. În România, Uniunea Națională, Partidul Social Democrat plus Partidul Umanist, care a luat cele mai multe voturi la recentele alegeri parlamentare, a ajuns la o înțelegere privind formarea unui nou guvern cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, UDMR. Liderul UDMR, Marco Bela, a îndemnat alegătorii săi să voteze în turul 2 al alegerilor prezidențiale de pe 12 decembrie cu premierul Adrian Năstase. Celălalt candidat la președinția României, primarul Bucureștiului, Traian Băsescu, mizează pe electoratul Partidului România Mare. Rezultatele preliminare ale referendumului ținut duminică în Ungaria în problema acordării cetățeniei maghiare etnicilor maghiari din străinătate arată că plebiscitul nu poate fi validat din cauza prezenței reduse la vot de doar aproximativ 38% de alegători, necesarul fiind de 50%. Potrivit estimărilor guvernului de la Budapesta, în afara granițelor țării locuiesc aproximativ 2,5 milioane de etnici maghiari, în special în România, Slovacia, Ucraina și țări din fosta Iugoslavie. Vicepreședintele Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, generalul Peter Peace, a anunțat că Statele Unite planifică să doteze forțele georgiene cu echipamente și arme moderne ca să poată participa la misiuni occidentale. Potrivit lui Peace, în prima jumătate a anului viitor va începe o nouă etapă în cooperarea militară georgiano-americană. Statele Unite vor lansa un program în valoare de 60 de milioane de dolari pentru instruirea militarilor georgieni. Ministrul Apărării de la Tbilisi, Gina Baramidze, a declarat că noul program cu Statele Unite va ajuta Georgia să se apropie de aderarea la Alianța Nord-Atlantică.
La Sofia a început reuniunea Consiliului de Ministri al OSCE, la care Republica Moldova speră să fie semnată declarația de securitate și stabilitate. Pentru semnarea acestui document au pledat deja Statele Unite, Uniunea Europeană și România. Ucraina, în plină criză politică, nu s-a pronunțat, iar Rusia a refuzat în repetate rânduri. Ultima declarație în acest sens a fost făcută de Nicolae Fomin, adjunctul directorului departamentelor CSI al Ministerului de Externe rus, citat de agenția Basapres. Delegația Republicii Moldova este condusă la Sofia de ministrul de externe Andrei Stratan, care a cerut din nou Rusiei să-și respecte promisiunea de a retrage forțele și armamentul din Transnistria. De la Sofia, Petiu Petkov, corespondentul Europei Libere.
În cuvântarea sa, rostită la cea de-a 12-a reuniune ministerială OSCE, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a cerut, citesc, retragere trupelor ruse de ocupație din Transnistria, citat închis. El a amintit de angajamentele neonorate ale Moscovei de la summitul european de la Istanbul. Reprezentanții mai multor țări au sprijinit apelul Moldovei. Ministrul olandez de externe, Bernard Bot, a exprimat îngrijorare din numele Uniunii Europene în legătură cu conflictul din Transnistria. Cea de-a 12-a reuniune ministerială este dominată de criză din Ucraina. Ca rezultat al opoziției Rusiei și a altor câtorva țări, documentul final nu va conține însă nicio referire la evenimentele din această țară. În ajunul reuniunii, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că OSCE nu mai corespunde ideii sale inițiale de a fi mediator în soluționarea de conflicte. OSCE, după el, trebuie reformată astfel încât să fie înlăturate neajunsurile care permit implicarea sa nelegitimă, citat închis. Acum un an, conferința de la Maastricht s-a încheiat fără o declarație finală și atunci de vină a fost Rusia, care nu a acceptat să fie menționate promisiunile sale neonorate de retragere militară din Georgia și Republica Moldova. Din numele Comisiei Europene, Benita Ferrero-Waldner a salutat decizia Curții Supreme de la Kiev, prin care au fost anulate alegerile din 21 noiembrie. Franța și multe alte țări au anunțat că vor trimite observatori la scrutinul din 26 decembrie. Votul va fi monitorizat și de peste 1000 de reprezentanți OSCE. Opoziția de la Kiev însă a cerut trimiterea 2000 de observatori. Situația în Ucraina a fost analizată în cadrul a două întâlniri separate ale Troicii OSCE, formată din miniștri de externe ai Olandei, Bulgariei și Sloveniei, cu ministrul ucrainean de externe, Constantin Grișcenko, și cu unul din liderii opoziției ucrainene, Boris Tarasiuk. Ambasadorul rus la OSCE, Alexei Borovatkin, a acuzat organizația europeană că aplică în Ucraina standarde duble. Participanții vor lua în dezbatere peste 35 de proiecte de decizii, printre care cele care introduc noi măsuri de combatere financiară a terorismului, a criminalității transfrontaliere și a traficului de copii. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Petiu Petkov. În încheierea emisiunii puteți asculta, doamnelor și domnilor, o analiză a discursului ministrului de externe al Moldovei, analiză semnată de politologul Vladimir Socor. La Sofia astăzi, ministrul de externe Andrei Stratan s-a întâlnit și cu șeful delegației române, Bogdan Aurescu, secretar de stat în Ministerul de Externe de la București, care, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe moldovean, a exprimat tot sprijinul României pentru semnarea declarației de securitate și stabilitate pentru Republica Moldova.
Admiterea în Uniunea Europeană este în acest moment prioritatea declarată a politicii externe a Republicii Moldova, deși rămâne o perspectivă îndepărtată. Pentru început ar trebui semnat planul de acțiune Moldova-Uniunea Europeană, un fel de agenda a reformelor necesare pentru ca Moldova să fie acceptată oficial drept țară candidată. Un plan susținut însă și financiar de Bruxelles.
Până una alta, s-a anunțat că anul viitor Comisia Europeană va deschide o reprezentanță la Chișinău. Din experiența României vecine, aflată în pragul încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, rolul delegației Comisiei Europene este crucial, fiind un observator și evaluator direct al progreselor făcute de țările cu ambiții europene.
Anunțul despre deschiderea la Chișinău a misiunii Comisiei Europene a fost făcut de Marianne Mico, deputată în Parlamentul European și copreședinte a Comitetului de Cooperare Parlamentară Republica Moldova, Uniunea Europeană. Doamna Mico a stat de vorbă cu Valentina Ursu.
I have to say that very first good news for Moldova.
Trebuie să spun că prima veste bună pentru Moldova este că în locul unei singure delegații pentru Ucraina, Belarus și Moldova sunt trei delegații diferite. Din perspectiva Bruselului, a Uniunii Europene, a Parlamentului European, Chișinăul este privit cu multă seriozitate. Am vrea foarte mult să integrăm această țară mică, să o aducem mai aproape de Uniunea Europeană. Sperăm că schimbarea de retorică în discursul Partidului Comuniștilor la guvernare în Moldova, care marchează o turnură spre Uniunea Europeană, nu reprezintă doar fraze goale, ci se va proceda la reforme. Reformele economice înseamnă atragerea investițiilor occidentale, o abordare serioasă a relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, la fel ca și privatizarea. Ar fi primul pas, un semnal pentru Occident că această țară dorește să devină membru al Uniunii Europene, sau cel puțin membru asociat, și înțeleg că Moldova dorește acest lucru. Deci, fără reforme economice, acestea sunt doar promisiuni. Demnitarii occidentali accentuează importanța desfășurării alegerilor parlamentare din 2005 în Republica Moldova în conformitate cu standardele europene. De ce această îngrijorare? Uniunea Europeană este o uniune de țări democratice, libere și cu o economie de piață. Alegerile în cele 25 de țări sunt libere și democratice. Dacă există o retorică sau cereri în acest sens față de Republica Moldova, înseamnă că există dubii că alegerile vor fi libere și corecte aici. Suntem foarte serioși atunci când cerem ceva, la fel cum suntem și atunci când oferim ajutor. Vrem să avem de a face cu o țară democratică, lucru ce poate fi demonstrat prin alegeri libere și corecte. Toate partidele trebuie să aibă acces liber și corect la mass media, nu doar partidul de guvernământ. Vrem să avem această certitudine și o confirmare de la Partidul Comunist că opoziția este tratată la fel. Apropo, cât de importantă este opoziția într-un sistem democratic? Tocmai aceasta și înseamnă democrație. Altfel, am lăsat un partid să conducă în care toți ar avea încredere, iar participarea la alegeri ar fi de 99,99%, lucru care este de necrezut. Nici o țară nu ar trebui să se comporte în acest fel. Deci, este necesară opoziția. Ea este un semnal al democrației. Dacă opoziția este slabă, nu știu. Asta trebuie să o spună oamenii în timpul alegerilor. Atunci vom înțelege situația reală din Republica Moldova. Chișinăul a invitat Uniunea Europeană în formatul de negocieri. Va veni Bruselul? Cum am mai spus, am făcut apel către Consiliul European, instituție formată din cele 25 de țări membre, ca primii miniștri ai acestora să numească un reprezentant special pentru Moldova, care să faciliteze procesul de pace transnistrian și integrarea europeană a Moldovei. Acest apel înseamnă că Uniunea Europeană vrea să joace un rol mai activ în acest proces. Nu putem face mai mult decât să cerem. Din partea noastră există un sprijin important pentru Republica Moldova. A fost solicitat urgentarea procesului de stabilire a unei misiuni diplomatice permanente a Comisiei Europene la Chișinău. Va fi aceasta la 1 ianuarie? Cum am mai spus, noi sprijinim deschiderea unei delegații a Comisiei Europene. Asta înseamnă că vom obține informații din primă sursă de la diplomații noștri care lucrează aici și observă lucrurile. Însă nu se va deschide la 1 ianuarie, ci mai degrabă la sfârșitul primăverii, începutul verii. Acesta ar fi un semnal clar pentru elitele politice că le tratăm cu seriozitate și că urmărim reformele promovate. Este un pas înainte pentru că discuții și solicitări s-au făcut de mult, iar acum pot spune, la anul va fi o ambasadă a Uniunii Europene la Chișinău.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Vineri, refugiații din Transnistria, sau în limbaj oficial, persoanele deplasate intern în urma războiului de pe Nistru din 1992, vor organiza un protest la Chișinău. Motivul? Faptul că autoritățile moldovene nu și-au onorat promisiunea de a le asigura locuințe decente. O problemă care pare să aștepte o rezolvare de mai bine de 10 ani. Refugiații amenință de asemenea că vor cere azil politic în Occident sau în România și că vor da guvernul în judecată. Despre toate acestea aflați mai multe de la Lina Grâu.
Peste 130 de familii strămutate din regiunea transnistreană în urma războiului de pe Nistru din 1992 și stabilite în municipiul Chișinău solicită puterii centrale și locale să le asigure cu spațiu locativ în conformitate cu legislația în vigoare. Președintele Mișcării Refugiaților Transnistrene, Anatolie Bâzgu, a declarat astăzi într-o conferință de presă că persoanele deplasate intern în urma războiului vor organiza la 10 decembrie, de Ziua Mondială a Drepturilor Omului, un marș de protest în centrul Chișinăului și vor picheta guvernul, parlamentul și președintele. Tendenția în semn de protest față de faptul că timp de 12 ani autoritățile nu le-au asigurat cu spațiu locativ. Anatolie Bâzgu.
Locuim în condiții foarte precare, către 4-8 persoane, mai mult ca atât, avem familii care locuiesc pe strada Igor Vieru 16, apartament cu 4 odăi, câte 2 familii, care au câte 3 copii maturi, din care de acești 3 copii maturi deja sunt căsătoriți și au copii mici, adică locuiesc peste 12 persoane în un apartament cu 4 odăi la un viceu, baie, bucătărie.
Iurie Vidru, membru al Consiliului de Administrare al Mișcării Refugiaților Transnistreni, a declarat că unele persoane deplasate intern au încercat să revină în Transnistria, dar autoritățile separatiste le-au spus că sunt persoane non grata în regiune. Iurie Vidru.
Eu personal am încercat să mă întorc acasă, la baștina mea, în Transnistria, în raionul Dubăsari. Dar cu regret am fost chemat de autoritățile separate de securitatea transnistriană și am fost anunțat că nu am dreptul să locuiesc în Transnistria. Locul meu este în Basarabia. A fost o condiție că pot să locuiesc, dar fără niciun drept la vot, fără niciun drept la toată viața obștească care o are un om.
Membrii Mișcării Refugiaților Transnistreni și-au anunțat totodată intenția de a solicita azil politic în Occident sau în România și de a acționa guvernul în instanța de judecată pentru neîndeplinirea angajamentelor asumate. Reprezentanții mișcării au precizat că pentru a asigura persoanele deplasate intern cu spațiu locativ, statul ar avea nevoie de aproximativ 50 milioane lei sau 4 milioane de dolari. Președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagaceschin, a declarat că intenția membrilor Mișcării Refugiaților Transnistreni de a solicita azil politic în străinătate în baza unor revendicări economice nu este realistă. În plus, statele dezvoltate practic nu mai acordă azil economic, a precizat Vitalie Nagaceschin.
Sunt unele condiții pentru solicitarea azilului și pentru solicitarea statutului de refugiat, fie politic, fie economic. Este necesar ca persoana respectivă să ajungă în statul în care el dorește să ceară azil și numai aflându-se pe teritoriul statului respectiv, el poate deja solicita acest azil. În ceea ce privește asociația respectivă, eu consider că ea a luat o cale greșită. Este necesar ca ea să proceadă pe altă cale. În primul rând, ar trebui să adreseze în instanțele judecătorești cu o cerere în care să oblige autoritățile publice locale și cele centrale să-și onoreze obligațiile asumate prin acte normative sau legislative. Adică să oblige guvernul să aloce bani și primăria să aloce spațiu locativ și atunci ei ar putea să soluționeze într-un fel sau alt problema. În cazul în care nu vor putea să soluționeze, dar epuizează căile interne de recurs, eventual ei ar putea să solicite și intervenția Curții Europene a Drepturilor Omului.
A fost președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagaceschi. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Și dacă tot vorbim despre refugiați, cum sunt respectate drepturile celor care cer azil la granițele moldovenești? În Republica Moldova locuiesc în acest moment peste 260 de persoane cu statut de refugiat. Numărul solicitanților de azil se ridică la 1000. Cele mai multe persoane refugiate provin din Irak, Iran, Cecenia, Sudan și Afganistan. Recent la Chișinău s-a organizat o conferință internațională pe această temă a modului în care sunt tratați refugiații, iar Ilona Spătaru are mai multe detalii.
Moldova, Ucraina și Belarus vor continua să îmbunătățească legislațiile în domeniul protecției refugiaților, racordându-le la standardele europene. Facem apel către guvernele Ucrainei și Moldovei să întreprindă măsuri energice pentru demarcarea definitivă și securizarea hotarelor pe segmentul transnistrian dintre Moldova și Ucraina. Pentru aceasta se propune a elabora un mecanism concret de implementare a acțiunilor în vederea asigurării bunei funcționări a acordului dintre Departamentul Trupelor de Grăniceri a Republicii Moldova și Serviciul de Stat de Grăniceri a Ucrainei. Considerăm oportună elaborarea unei strategii comune de activități între instituțiile statale implicate în soluționarea problemelor solicitanților de azil și a refugiaților prin crearea la nivel național a unor consilii de coordonare și cooperare internațională.
Acestea sunt principalele recomandări ale conferinței internaționale promovarea respectării drepturilor solicitanților de azil la hotarele Republicii Moldova, Republicii Belarus și Ucrainei în contextul extinderii Uniunii Europene, date citirii de reprezentantul Comitetului Helsinki din Chișinău, Eugen Marian. În opinia participanților la conferință, în cele trei state, legislația cu privire la refugiați și solicitanții de azil este imperfectă. Iată de ce aceste persoane se confruntă cu diferite greutăți. Directoarea Direcției Principale Refugiați, Caterina Sălvestru, a vorbit despre problemele pe care le are în acest domeniu Republica Moldova.
Una din problemele majore este că se tergiversează documentarea refugiaților recunoscuți, proiectul de hotărâre fiind înaintat de mult timp la guvern și până astăzi refugiații așa și nu sunt documentați cu buletine de identitate și cu documente de călătorie. Aceasta, la rândul său, trage după sine alte probleme, deci nu se încadrează legal în câmpul muncii, nu pot să facă studii la nivelul cuvenit, nu pot ieși din țară, foarte multe probleme.
Trebuie să conlucrăm activ cu trupele de grăniceri pentru a înțelege mai bine problemele persoanelor migrante, a solicitanților de azil, spune Anton Romanovski, secretarul general al Crucii Roșii din Belarus. Legislația națională în domeniul refugiaților trebuie racordată la standardele internaționale. Procesul de acordare a statutului de refugiat trebuie să fie transparent, deschis și democratic. Există diverse formalități care sunt în defavoarea acestor categorii de persoane. Deseori se încalcă flagrant drepturile și libertățile acestor oameni, afirmă Anton Romanovski, expert la Crucea Roșie din Belarus, participant la conferința Promovarea respectării drepturilor solicitanților de azil la hotarele Republicii Moldova, Republicii Belarus și Ucrainei în contextul extinderii Uniunii Europene, care a avut loc la Chișinău. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că va colabora cu orice viitor președinte ucrainean, dar a avertizat Occidentul că riscă să adâncească și mai mult rupturile din societatea ucrainiană dacă va continua să sprijine atât de masiv și fățiș opoziția din Ucraina. În opinia lui Putin, eforturile occidentale sunt contraproductive. Președintele rus a evitat să se refere însă la vizitele pe care le-a făcut el în Ucraina în ajunul celor două tururi de scrutin ale prezidențialilor. Vizite folosite de Putin pentru a-și exprima sprijinul necondiționat pentru candidatul puterii, premierul Victor Ianukovici.
Ianukovici este sprijinit, cum se știe, și de președintele ucrainean Leonid Kuchma, aflat pe ultima sută de metri ai mandatului său de șef al statului și care nu mai poate candida pentru un nou mandat. Deocamdată însă Kuchma are un rol esențial în criza politică de la Kiev. El a declarat azi că decizia Curții Supreme de Justiție de a repeta pe 26 decembrie turul 2 al alegerilor prezidențiale trebuie îndeplinită. Instanța recunoscuse vineri în urma unei contestații a opoziției în frunte cu Victor Iușcenco că turul 2 de pe 21 noiembrie fusese falsificat în favoarea candidatului puterii Ianucovici. Dar cum să fie organizată repetarea alegerilor? Aceasta este problema aflată acum în centrul bătăliei politice de la Kiev. Opoziția a înaintat 3 revendicări de bază pentru a-și asigura succesul la alegerile repetate. I-a cerut președintelui Kuchma, în primul rând, să înlocuiască actuala comisie electorală centrală, care a admis falsificarea scrutinului prezidențial de pe 21 noiembrie. A doua revendicare, să modifice legislația electorală astfel încât să nu se poată vota pe liste suplimentare și să nu poată fi folosite urnele mobile. Și în al treilea rând, să aplice moțiunea de neîncredere votată săptămâna trecută de Parlamentul de la Kiev și să demită guvernul în frunte cu Victor Ianucovici. Dar pentru îndeplinirea acestor revendicări, Kuchma a înaintat o condiție, ca opoziția să sprijine reforma constituțională care ar reduce puterile șefului statului în favoarea Parlamentului și a primului ministru. În felul acesta, opoziția de la Kiev se află acum în fața unei dileme. Deocamdată, răspunsul este continuarea demonstrațiilor de masă în centrul Kievului, în care opoziția cere autorităților să asigure fără nicio condiție un scrutin corect și transparent pe 26 decembrie.
Criza politică din Ucraina are un impact evident și asupra eforturilor de rezolvare a conflictului transnistrian, fiși numai prin faptul că în acest moment puterea de la Kiev este paralizată. Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu Natalia Beliță, cercetătoare la Institutul pentru Democrație Filip Orlic de la Kiev.
Cum credeți că vor influența evenimentele din Ucraina procesul reglementării transnistrene?
Cred că în cazul victoriei opoziției foarte pozitiv, adică dacă la putere va veni opoziția democratică pro-europeană, atunci ea, opoziția, nu are altă alternativă în principiu decât să astupe pe partea ucraineană această gaură neagră care este Transnistria. Pentru Moldova, victoria opoziției reprezintă o mare șansă pentru că este evident avem o frontieră comună întinsă, iar puterea coruptă, chiar dacă face declarații repetate privind integritatea teritorială a Republicii Moldova, dar în fond, acțiunile acestea nu corespund deloc acestor declarații. Vreau să spun că părerea care circulă în Moldova, precum că Ucraina s-ar gândi să se pricopsească cu Transnistria, este lipsită de orice temei. Însă o posibilitate reală de a soluționa conflictul există numai în cazul victoriei forțelor de opoziție. Pur și simplu, prea multă lume se hrănește de pe seama contrabandei și altor afaceri ilegale din Transnistria.
Privind cu 12 ani în urmă, aș vrea să vă întreb, cum apreciați evoluția procesului de negocieri pe parcursul acestor ani?
Este un caz clasic în care după ce s-a produs o ciocnire sângeroasă, încetarea focului devine prioritară și toate eforturile sunt îndreptate în această direcție. După aceasta, în toate cazurile unor astfel de regiuni separatiste, criza se transformă în conflicte înghețate. Crește influența Rusiei și nu știu de ce este aproape ignorat un aspect. Populația acestor regiuni a păstrat într-o măsură mult mai mare mentalitatea sovietică. Ea nu a cunoscut nimic altceva. Ea a sărit practic din Uniunea Sovietică peste un conflict armat, jertfe omenești, suferință, vărsare de sânge, traume psihologice într-un alt regim totalitar. Această populație n-a simțit îndemnul spre libertate. Ea n-a avut ocazia să guste plăcerea unor lucruri cum sunt drepturile omului. Și asta nu poate fi subestimat.
Dar rolul pe care l-au jucat Rusia și Ucraina pe parcursul acestor ani?
Ucraina a încercat în 1998 la summitul de la Odessa să facă un pas într-adevăr important. Rusia a acceptat atunci pentru a-și camufla într-un fel propria influență. Ucraina n-a avut influența asupra proceselor din regiune. Totul se dicta de la Moscova. OSCE nu a fost în stare să schimbe ceva și deci Ucraina a jucat un rol declarativ, decorativ, mergând fără să hotărască ceva undeva în urma Rusiei.
Există în opinia dumneavoastră necesitatea modificării formatului negocierilor și a aceleași operațiuni de menținere a păcii?
той же миротворческой операции?
Считаю, что абсолютно необходимо.
Cred că este absolut necesar. Formatul existent și-a demonstrat inconsistența. El s-a epuizat și nu mai poate funcționa chiar dacă o vrea OSCE. Din această cauză, intenția declarată a Uniunii Europene de a juca un rol mai important în soluționarea acestui conflict este fără îndoială un pas foarte important înainte. De altfel, trebuie să observăm că avem de a face nu cu un simplu conflict înghețat, pentru că în această perioadă regimul lui Smirnov s-a fortificat foarte mult.
Усилился репрессивный режим Смирнова. Он же, ну, совершенно невероятные вещи.